tämän pitkäperjantain evankeliumitekstin, joka on myös saarnatekstinä, luemme Matteuksen evankeliumin luvusta 27 ja nousemme nämä sanat kuulemaan. Ja he tulivat siihen paikkaan, joka kutsutaan Golgata, se on pääkallon paikka. He antoivat hänelle etiikkaa juoda sapella sekoitettua, ja kun hän maisti, niin ei hän tahtonut juoda. Mutta sitten kun he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he hänen vaatteensa ja heittivät arpaa, että täytettäisiin mitä sanottu oli profeetan kautta. He ovat minun vaatteeni jakaneet, ja minun vaatteistani ovat he heittäneet arpaa. Ja istuen he vartioitsivat häntä siinä. Ja he panivat hänen päänsä päälle hänen syynsä kirjoitetun, tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Silloin ristiinnaulittiin kaksi ryöväriä hänen kanssansa, yksi oikealle puolelle ja toinen vasemmalle. Mutta ohitse käyvät, pilkkasivat häntä, vääntelivät päätänsä ja sanoivat, sinä, joka maahan jaotat Jumalan templin ja kolmena päivänä sen rakennat, auta itseäsi. Jos olet Jumalan poika, niin astu alas rististä. Niin myös pappein päämiehet kirjanoppineiden ja vanhemmiten kanssa pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseänsä ei hän voi auttaa. Jos hän on Israelin kuningas, niin astukoon nyt alas rististä, niin me uskomme hänen. Hän turvasi Jumalaan, päästäköön nyt hänet, jos hän mielistyy hänen, sillä hän sanoi, Jumalan poika minä olen. Sitä myös ryövärit hänelle soimasivat, jotka olivat ristiinnaulitut hänen kanssansa. Mutta kuudennesta hetkestä, hamaan yhdeksänteen hetkeen, oli pimiä kaikessa maassa. Ja liki yhdeksättä hetkeä huusi Jeesus suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se on, minun Jumalani, miksis minut ylen annoit? Mutta muutamat niistä, jotka siinä seisoivat, kun he sen kuulivat, sanoivat, Eliasta hän huutaa, ja kohta juoksi yksi heistä ja otti sienen, ja täytti sen etiikalla, pani sen ruovon päähän ja antoi hänen juoda. Mutta muut sanoivat, pidäs, katsokaamme, jos Elias tulee häntä päästämään. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, templin esivaate repesi kahtia ylhäältä hamaan alas ja maa järisi ja kalliot halkesivat. Ja haudat aukenivat ja monta pyhäin ruumista, jotka maaneet olivat, nousi ylös. Ja läksivät ulos haudoista hänen ylösnousemisensa jälkeen, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle. Mutta kun sadan päämies ja ne, jotka hänen kanssansa olivat vartioitsemassa Jeesusta, näkivät maan järinän ja ne, mitkä tapahtuivat, pelkäsivät he suuresti ja sanoivat, totisesti oli tämä Jumalan poika.
Herra Jumala, taivaallinen ja vanhurskas Isä, sinä, joka meille sinun poikas lahjoittanut ja hänen kauttansa meitä perkeleen valtakunnasta ja iankaikkisesta kuolemasta pelastanut olet. Me rukoilemme sinua niin kuin sinun poikas Jeesus Kristus meidän edestämme rukoillut on, että meitä varjelisit sinun sanassas, sen kautta kaikkinaisessa kiusauksessa ja ahdistuksessa lohduttaisit. Ja mitä me sinua vastaan rikkoneet olemme, armollisesti anteeksi antaisit, sinun myös pyhän henkes kautta meitä pyhittäisit ja autuaaksi saattaisit, että me tietäisimme sinun meidän isäksemme ja iankaikkisesti sinun laupiuttas ylistäisimme ja kiittäisimme. Aamen. Ristiin naulitseminen on siis ollut äärimmäisen tuskallinen ja häpeällinen kuolemantuomion täytäntöön panemisen tapa, jota siis Rooman valtakunnassa käytettiin nimenomaan orjiin tai sellaisiin ihmisiin, joilla ei ollut kansalaisoikeuksia, ja joita pidettiin roomalaisiin nähden alempiarvoisina. Ja Jeesuksen maanpäällisen vaelluksen aikana aika ajoin tämä äärimmäinen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanon muoto oli ajoittain käytössä sen äärimmäisessä muodossa. Ehkä joskus osoitettiin inhimillisyyttä enemmän tai vähemmän, mutta Jeesuksen kohdalla ja hänen ristiinnaulitsemisessaan ainakin tämä oli kaikilta osin äärimmäisessä muodossa. Näin Jeesus kärsi rangaistuksen täydellisesti, eikä edes hapanviinistä ollut hänen kärsimyksiensä lieventäjää. Jeesus ei ollut toki ainoa, joka sai kokea tämän äärimmäisen ajallisen kuoleman muodon. Mutta hänen kuolemansa oli ainutlaatuinen. Jos jollakin tavalla edes yrittäisimme verrata Jeesuksen kärsimystä muihin ristiinnaulitsemisen kautta teloitettuihin miehiin, on syytä muistaa Jeesuksen ainutlaatuisuus. Kun Jeesus kärsi hirvittäviä kärsimyksiä, on syytä tiedostaa samaa, miten Luther on kuvannut Jeesuksen ristillä kokemia hirvittäviä kauhuja seuraavasti saarnassaan vuodelta 1519. Näin Luther. Sen täytyy olla sanomattoman, sietämättömän ankaraa, kun kysymyksessä on näin suuri, ääretön persoona, ja hän sen vuoksi kärsii ja kuolee. Kun oikein syvästi ajattelet, että Jumalan poika, Isän iäinen viisaus itse kärsii, niin varmasti säikähdät. Ja mitä enemmän sitä ajattelet, sitä syvemmin kauhistut. Näin Luther. Jeesuksen ainutlaatuisuus antaa Lutherin mukaan Jeesuksen ruumiillisille ja henkisille kärsimyksille jo sinänsä ainutlaatuisen voimakkuuden. Kun ruumiilliset kivut olivat hirvittäviä, Jeesuksen kärsimyksiä vielä lisäsi hänen kokemansa paikalla olleiden ihmisten pilkka. Ristillä riippuva Jeesus kärsi hitaan tukehtumiskuoleman hirvittäviä kärsimyksiä, ja ihmisten pilkka varmasti vielä moninkertaisti sitä. Luther on todennut kuolemaan valmistautumista käsittelevässä saarnassaan vuonna 1519. Synnin kuvaa he pitivät hänen edessään. Hän on muita terveeksi tehnyt. Jos hän on Jumalan poika, niin astukoon alas ja niin edelleen. Aivan kuin olisivat sanoneet, hänen tekonsa ovat olleet valheelliset ja pelkkää petosta. Hän on perkeleen poika eikä Jumalan poika. Hänen hän on ruumiineen ja sieluineen. Ei hän ole kenellekään hyvää tehnyt, vaan pelkkää pahaa. Näin toteaa siis Luther. Mutta onhan nyt aivan väärin väittää, että Jeesuksen teoissa olisi minkäänlaista petosta. Jeesus on sekä Jumala että ihminen, ja ihmisenä hän on samanlainen kuin me, kuitenkin ilman syntiä. Jos tiedät toimineesi oikein, ja joku väittää, että olet toiminut väärin ja virheellisesti, niin tällainen pilkka ja väärä todistus voi tuntua pahalta ja henkisesti kuormittavalta. Mutta jos sinulla on rauha siitä, että olet toiminut oikein, pilkka ja vastustus kuitenkin menettävät suurimman terävyytensä. Näin siis tässä meidän ajassamme, meidän elämässämme. Ainakin moni on saanut lohtua siitä, että tietää tehneensä oikein, niin ei pilkka silloin tunnu ainakaan niin pahalta kuin jos siitä kantaisi syyllisyyttä, että tein väärin ja nyt minua pilkataan. On siis mitä suurinta valhetta väittää Jeesuksen töitä valheellisiksi ja petollisiksi, koska täysin päinvastainen on totta. Jeesuksen kaikki teot ovat olleet ehdottoman totuudellisia ja Jumalalle 100-prosenttisen kuuliaisia. Jeesus ei ollut tehnyt mitään syntiä. Luther kuitenkin toteaa kuuluisassa galatalaiskirjeen selityksessään seuraavaa, muun muassa seuraavaa. Kaikki profeetat näkivät hengessä, että Kristus oli oleva kaikkein suurin rosvo, murhaaja, avionrikkoja, varas, pyhän häpäisiä, Jumalan pilkkaaja ja niin edelleen, jota suurempaa maailmassa ei ole koskaan ollut. Sillä Kristus ei enää edusta omaa persoonaansa, hän ei enää ole neitseestä syntynyt Jumalan poika. Eli huomioikaamme nyt, että Luther ei tässä kiistä neitseestä syntymistä millään tavalla, vaan viittaa siihen, että Kristus kantaa sitä, mitä me muut ihmiset olemme, me jotka siis emme ole syntyneet neitseestä. Luther jatkaa, vaan syntinen, joka omistaa ja joka kantaa sen Paavalin synnin, joka oli Jumalan rienaaja, vainooja ja väkivallan tekijä. Sen Pietarin synnit, joka kielsi Kristuksen, sen Daavidin synnin, joka oli avionrikkoja, murhaaja ja joka antoi pakanoille aiheen pilkata Jumalaa. Kristuksella on lyhyesti kaikkien ihmisten kaikki synnit, ja hän kantaa ne ruumiissaan. Ei niin, että hän itse olisi ne tehnyt, vaan siten, että hän otti omaan ruumiiseensa meidän tekemämme synnit. Näin siis Luther galatalaisepistolan selityksessään. Tässä tulemme keskeiseen asiaan koskien Jeesuksen sovitustyötä. Jeesus on itsessään synnitön sekä jumaluutensa että ihmisyytensä puolesta. Kuitenkin Jeesus kantoi syntiemme rangaistuksen. Mutta tämä tapahtui siten, että kaikkien meidän tekemämme synnit olivat Jeesuksen Kristuksen päällä. Isän Jumalan silmissä kaikki meidän ihmisten tekemä pahuus ja Jumalasta erossa oleminen oli siirretty ja koottu Jeesuksen Kristuksen päälle. Näin Jeesus Kristus tehtiin synniksi meidän edestämme. Luther jatkaa Jeesuksen synnin kantamisesta galatalaisepistolan selityksessään vielä näin. Mutta onhan aivan järjetöntä ja häpäisevää nimittää Jumalan poikaa syntiseksi ja kiroukseksi. Jos kiellät hänen olevan syntisen ja kirouksen, kiellä myös, että hän on kärsinyt ristiinnaulittu ja kuollut. Ei ole yhtään vähemmän järjetöntä, kuten uskon tunnustuksessamme tunnustetaan ja rukoillaan, että Jumalan poika on kärsinyt ristiinnaulittu ja kuollut, kuin sanoa, että hän on syntinen ja kirous. Jos ei ole järjetöntä tunnustaa ja uskoa Kristuksen tulleen ryöverien joukossa ristiinnaulituksi, ei ole järjetöntä pitää häntä kirouksena ja suurimpana syntisenä. Näin toteaa siis Luther galatalaisepistolan selityksessään. Ja tämä toki kuulostaa meistä monimutkaiselta. Yhtä aikaa on siis totta. Siitä ei saa tinkiä. Jeesus on ihminen ja Jumala, myös ihmisenä täysin ilman syntiä, täydellinen. Ja kuitenkin hänet on tehty synniksi meidän edestämme. Ei niin, että hän on itse syntiä tehnyt, mutta hän kantoi synnin ja siksi Luther käyttää myös Jeesuksesta ilmaisua suurin syntinen. Hänet tehty suurimmaksi syntiseksi. Professori Jouko Martikainen on todennut tilanteesta, jossa Kristus tehtiin synniksi ja kaikki maailman synti oli hänen päällään ristin kuolemassaan. Martikainen selittää Lutherin näkemystä seuraavasti. Kun Herrasta Kristuksesta tuli suurin syntinen, tuli hänestä syntiinlankeemuksen jälkeinen Aadam, se Aadam, joka oli tullut saatanan kuvaksi. Martikainen viittaa Lutherin selitykseen Jesajan kirjan luvun 53 profetiaan, että tässä mielessä Jeesuksesta tehtiin ristillä saatanan orja. Mutta kuitenkin samaan aikaan on totta, että Jeesus oli itsessään täysin viaton, kuten Aadam ennen syntiinlankeemusta. Aadam ennen ja jälkeen lankeemusta niin erityisellä tavalla oli Kristuksessa yhdistyneenä, kun hän kantoi meidän syntimme. Asia, jota meidän järkemme on vaikea käsittää. Miten tästä etenemme? Tärkeää, että elämme Jumalan sanan varassa. Palautamme taas mieliimme siis Jesajan kirjan 53. luvun profeetian kohdan. Erään jakeen, jonka jo olemme kuulleet. Herra heitti kaiken meidän vääryytemme hänen päällensä. Luther toteaa Galatalaiskirjeen epistolan selityksessään siitä seuraavaa. Näitä sanoja ei saa miedontaa, vaan niiden on annettava olla varsinaisessa merkityksessään ja ne on otettava vakavasti. Jumala ei laske leikkiä profeetan sanoilla, vaan puhuu vakavasti ja suuresta rakkaudesta. Jumalan karitsan Kristuksen on kannettava meidän kaikkien vääryytemme. Mitä kantaminen merkitsee? Luther vastaa, rangaistuna olemista, hyvä. Mutta minkä vuoksi Kristusta rangaistaan? Eikö sen takia, että hänellä on syntiä ja hän kantaa syntiä? Näin siis Luther. Mutta edelleenkään siis Jeesus ei itse ole tehnyt syntiä, vaan hän kantaa meidän syntimme. Ja tällä tavalla Jeesus on kuitenkin tehty synniksi. Jeesus siis kärsi kaikkien meidän syntiemme seuraukset. Ja siihen siis liittyy hirvittävän ruumiillisen kivun ja henkisen piinan, pilkan, miedontamaton kokeminen. Ilman mitään lohdutusta siitä, että olen toiminut oikein. Ihmisen pilkka kohtasi Jeesusta. Kuitenkin Jeesuksen kärsimyksen syvyys tulee ilmi kuulemassamme evankeliumin kohdassa. Ja liki 9. hetkeä huusi Jeesus suurella äänellä sanoen, Eeli, Eeli, lama sabaktaani, se on minun Jumalani, miksi minut ylen annoit? Näin siis kuulimme pyhästä evankeliumista. Jeesus ei ollut vain ihmisten hylkäämä ja kokenut siitä olevaa tuskaa. Jeesus sai tuntea sen tuskan, mitä tarkoittaa olla iankaikkisesti kadotettu, kun hän oli Jumalan hylkäämä. Jeesuksella oli täysi varmuus siitä, että hän koki Jumalan hylkäämänä olemisen ja ilmaisi sen tuskassaan. Mutta tässäkään Jeesus ei itse tehnyt mitään syntiä. Mutta kuitenkin koko ihmiskunnan rangaistus oli hänen päällään ja hän tunsi, mitä kun Jumalan oikeudenmukainen rangaistus kohtaa syntiä, se kohdistuu Jeesukseen. Synnillä ja Jumalalla ei ole mitään yhteistä. Syntinen on täydellisesti Jumalan hylkäämä. Ja kun Jeesus otti kantaakseen syntimme, hän kokee tämän. Kun meidän maailmassamme, jossa elämme, jollakin meistä on todella vaikeaa, ei löydy oikein mitään apua ihmisiltä ja ei ole mitään neuvoja auttaa. Silloin voimme lohduttaa viittaamalla Jumalan apuun. Onhan meillä Jumala kuitenkin, vaikka nyt kaikki asiat ovat ihan väärin ja ei löydy mitään inhimillistä ulospääsyä, niin Jumala meillä on. Siis voimme lohduttautua ja lohduttaa toista toteamalla, että Jumala ainakin ymmärtää kärsimyksesi, vaikka kukaan toinen ihminen ei osaisi auttaa. Ja tässä voimme viitata siihen myös, kuinka Jumala tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa, ja juuri Jeesus sai itse kokea, millaisia ovat kaikkein suurimmat kärsimykset. Mutta Jeesuksen oman kärsimyksen hirvittävyys ja kaikkein kauhistuttavin asia oli, että myös Jumala oli hylännyt Jeesuksen. Jeesus, toki yksi pyhästä kolminaisuudesta, toinen persoona ja ihminen. Isän Jumalan hylkäämä. Järkemme ei käsitä, mutta näin on. Eli Jumala ei ollut Jeesuksen vierellä kulkijana ristillä, vaan Jeesus sai kokea, mitä on todella olla Jumalan hylkäämä. Tämä teki Jeesuksen kärsimyksestä äärettömän. Ei niin, että rakas poika, kestä nyt vähän hetki, niin sitten tämä kohta on ohi, vaan nimenomaan koki isän hylkäämänä olemisen Jeesus ristillä. No toki nykyaikanakin ainakin jotkut saattavat kokea oman kärsimyksensä keskellä. En tiedä, onko tämä ajatus sinun mieleesi tullut, että nyt Jumala on minut kokonaan hylännyt. Mutta tällöin Jumala on kanssamme, vaikka meistä ei siltä tuntuisikaan. Jeesus oli ristillä aivan oikeasti Jumalan hylkäämä. Jeesuksen riippuessa ristillä Jumalan hylkäämänä oleminen oli täydellistä ja lieventämätöntä. Isä suhtautui ristillä riippuvaan poikaansa ikään kuin Jeesus olisi ainoa olento maailmassa, joka on koskaan rikkonut Jumalan tahdon ja tehnyt kaikki mahdolliset kaikkien aikakausien synnit. Jeesus kärsi Jumalan hylkäämänä olemisen rakastamalla koko ajan isää yli kaiken. Vain tällainen rakkaus voittaa synnin ja kuoleman. Jeesus oli ristillä siis noin 6 tuntia. Ristiin naulitseminen tapahtui 3 hetken vaiheilla, eli siis 9 aikaan aamulla. Keskipäivällä, eli 6. hetkestä alkaen, pimeys laskeutui kaiken ylle. Jeesus antoi 9. hetken aikaan, eli 3 iltapäivällä tai 15 henkensä. Näin. Suunnilleen meidän ajanlaskumme mukaan. No ehkä nyt tästä jonkun mieleen on tullut sellainenkin ajatus, että Jeesus selvisi sittenkin ristinkuolemasta helpommalla kuin moni muu roomalaisten ristiinnaulitsema. Jos ei ollut mikään erityinen juhlapäivä tai muuta tarvetta, niin pahimmassa tapauksessa ristiinnaulittavat joutuivat virumaan ristillä useamman vuorokauden ajan ennen kuin kuolema kohtasi. Mutta meillä ei ole mitään oikeutta ja syytä vähätellä Jeesuksen ristinkuolemaa ajattelemalla, että hänen kohdallaan kaikki oli ohi 6 tunnissa. Sillä tavalla tämä ajattelu ei toimi. Edelleenkin saamme ymmärtää, että Jeesuksen ristinkuolema roomalaisenakin telotustoimenpiteenä niin toteutui äärimmäisen ankarasti. Ja nimenomaan sitä ankaroittivat asiat, joista juuri äsken oli puhe. Muistamme toki Jeesuksen hirvittävän odotuksen Getsemanessa ennen vangitsemistaan. Mutta Jeesuksen kärsimykset 6 tunnin aikana olivat kaikkein hirvittävimmät. Erityisesti Jumalan hylkäämänä, eli kadotettuna olemisen kokemus, teki kärsimyksestä äärettömän raskaan. Ajan kulumisen tajuaminenhan on meillä erilaista. Ehkä jollakin meistä on helppokin ajatella, että no, kun tarkemmin ajattelee, niin viimeinen vuosi on kulunut yhtä hitaasti tai nopeasti kuin sitä edeltävä vuosi. Ja sitten ehkä sellainen tuntuma on myös, että mitä enemmän meille tulee ikää, niin sitä nopeammin aika ikään kuin tuntuu kuluvan. Tuntuu, että vuodet ovat menneet nopeammin kuin mitä meni aikanaan lapsuudessa. Ja sitten on tilanteita, jossa aika tuntuu pitkältä ja sitten joskus tuntuu, että joku mukava asia tapahtuu liiankin nopeasti. No tällaisia inhimillisiä tekijöitä on meillä. Mutta erityisesti joskus äärimmäisessä tilanteessa aika voi tuntua ikään kuin pysähtyvän. Joskus voimme havainnoida sekunnin murto-osassa monta asiaa. Näin on nimenomaan todettu, että jos on joku kriittinen tilanne, niin sitten tällaistakin voi tapahtua. Eli nyt emme voi asennoitua Jeesuksen kärsimykseen ristillä siten, että vain 6 tuntia ja sitten kaikki oli ohi. Jeesuksen kärsiminen ristillä tapahtui tosin ajassa ja ajallisesti rajattuna tapahtumana. Mutta sen yhteydessä Jeesus sai kokea Jumalan iankaikkisen vihan kaikkea syntiä vastaan. Tietty linssi tai peili kohdistaa kaikki säteet yhteen pisteeseen. Kovera peili. Auringon säteet saa kerääntymään tai kohdistumaan yhteen pisteeseen. Voimme ajatella tätä vertauksena sille, että Jumala on toiminut niin, että kaikki ihmiskunnan ero Jumalasta ja siitä aiheutuvat seuraukset oli kohdistettu kokonaisuudessaan Jeesukseen ristillä. Jeesukseen kohdistui Jumalan iankaikkinen ja sammuttamaton viha kaikkea syntiä kohtaan. Jumala hylkäsi Jeesuksen kaikkien meidän puolestamme. Tästä näkökulmasta ristillä kulunut aika menettää merkityksensä. Muistan myös aikaisemmin viittaamani Jouko Martikaisenkin todenneen tällä tavalla, kun on pohdittu tätä ristinkuoleman aikaa ja myös sen suhdetta. Kuinka Jeesus voitti helvetin. Helvetin kärsimykset ja sitten kuoleman ja tuoneen avaimet hän Jeesus sai lunastaa ristin kuoleman jälkeen. Jeesus täytti ristin kuolemassaan Jumalan lain koko täyteydessään. Meille muille ihmisille on mahdotonta olla samanaikaisesti erossa yhteydestä Jumalaan. Ja samalla rakastaa Jumalaa yli kaiken. Ei onnistu millään. Koska Jumalaa voimme rakastaa vain siten, että Jumalan elämä on meissä. Lain vanhurskaus on meille mahdottomuus. Vaikka syntiinlankeemuksen jälkeen, se on ainoa ihmisille asetettu takaisinpääsytie Jumalan yhteyteen. Syntiin lankeemuksen jälkeen on siis välttämätöntä, että Jumalan laki täytetään täydellisesti. Jos haluat, että sinun Jumala-yhteytesi parautuu, niin täytä Jumalan laki täydellisesti. Rakasta Jumalaa täydellisesti yli kaiken ja sen yhteydessä myös rakastat lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Mutta tämähän on meille täysin mahdotonta. Ja kuitenkin Jumala antanut ainoana mahdollisuutena, että palautuisimme hänen yhteyteensä. Näin onkin tämä ainoa mahdollinen, jossa kaikki on ollut kerääntyneenä ja joka on kaiken sovittanut vapahtiassamme Jeesuksessa. Hän on täyttänyt lain puolestamme viimeistä piirtoa myöten. Mitään ei jäänyt vajaaksi. Ei promillen miljoonasosaa, ei mitään. Pitkäperjantain järkyttävyys ja samalla äärimmäinen lohdullisuus on siinä, että Jeesus, ainoa synnitön, sai kokea, miltä tuntuu olla syyllinen yhdellä kertaa kaikkien ihmisten kaikkina aikoina tekemään pahuuteen. Tiedämme Jumalan sanasta, että kaikki pahat tekomme johtuvat siitä, että alkuperäinen yhteytemme Jumalaan on poikki. Meiltä siis puuttuu Jumalan oma elämä, ja ainoastaan siinä on mahdollisuus rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseä. Jeesus, itse Jumala ja ihminen, sai kokea, miltä tuntuu kantaa kaikki tämä syyllisyys yhdellä kertaa. Eli näin Jeesus koki, mitä on olla ehdottomalla ja lieventämättömällä tavalla Jumalan hylkäämä. Jeesukselta onnistui jo loogisesti itsessään mahdottoman tehtävän täyttäminen, koska Jeesus on sekä Jumala että ihminen. Ja ihmisenä Jeesus on itsessään täysin synnitön, neitseestä syntynyt. Mutta samalla täydellinen ja synnitön vapahtajamme on ottanut kaikki syntimme päällensä. Täysin synnittömällä on päällään synniksi tehtynä kaikkien meidän syntimme. Jeesus Jumalan hylkääminä, eli kadotuksen rangaistusta kärsivänä, koko ajan täytti lain tämän kärsimyksen keskellä. Edelleen rakasti Jumalaa yli kaiken. Isää, joka oli ainoan poikansa hylännyt. Jos me saamme aivan ruumiillisenkin haavan, ja erityisesti jos se on iso, sitä ei peitetä vain yksinkertaisesti laastarilla, vaan haava tulee ensin syvältä puhdistaa, sen jälkeen on sitomisen ja laastarin laittamisen vuoro. Mikäli ei käytettäisi mitään kivun lievityksiä, haavan puhdistaminen tuntuu yleensä hyvin kivulialta toimenpiteeltä. Jumala toimi Jeesuksen sovitustyössä ikään kuin samalla tavalla, toki täydellisesti. Ajallinen syvän haavan puhdistaminen on tästä vain etäinen vertauskuva Jeesuksen työn suuruuden rinnalla. Joka tapauksessa meidän eromme Jumalasta ja pahuutemme ei olisi tullut käsiteltyä, jos Jumala olisi vain helposti ja yksinkertaisesti päättänyt antaa meille anteeksi. Synti täytyi käsitellä pohjaan asti. Jeesuksen täytyi voittaa synti itsessään, koska kukaan meistä ei voisi sitä tehdä. Näin meillä on Jeesuksen sovitustyön kautta pääsy Jumalan yhteyteen, yksin hänen tähtensä. Luther on todennut galatalaiskirjettä selittäessään. Sen tähden olen usein sanonut, että opetelkaa hyvin vanhurskauttamisen uskon kohta. Niin kauan kuin opetamme tulevamme Kristuksen kautta vanhurskautetuiksi, meidän on pakko osoittaa Kristuksen olevan tosi Jumalan poika. Nämä ovat meidän spekulaatioitamme, jotka eivät ole hyödyttömiä, vaan mahtavia tekojen vanhurskautta vastaan. Näin siis luento muistiinpanossa, kun Luther luennoi galatalaisepistolaa. Jesajan profetiassa kuulemassamme on siis kohta. Hänen haavainsa kautta olemme me parannetut. Jeesuksen ristin kuolemaan on kristillisessä seurakunnassa liittynyt Jeesuksen haavojen ja veren korostaminen. Erityisesti ehtoollisella saamme nauttia leivän ja viinan alla Jeesuksen Kristuksen ruumiin ja veren tällä tavalla eriteltynä. Raamatun opetuksen mukaan Jeesuksen Kristuksen veri liittyy näin keskeisesti meidän pelastukseemme. Jeesuksen kuolemaan ristillä liittyy, että hän vuodatti verensä meidän syntiemme tähden. Jeesuksen veri on ainoa neste, joka voi pestä meidät puhtaiksi pyhän Jumalan edessä. Raamatun opetus ei ole siis se, että meidän on tultava ensin puhtaiksi, jotta voisimme vastaanottaa Jeesuksen veren armon. Raamattu opettaa meille kirkkaasti, että me tulemme puhtaiksi ja saamme oman sydämemme puhdistuksen nimenomaan Jeesuksen veren ja ristintyön kautta. Tämän saamme ennen ja ilman meidän omia ansioitamme. Ilman Jeesusta me emme voi nimittäin tulla puhtaiksi pyhän Jumalan edessä. Tarvitsemme ensin Jeesuksen verisen ristin kuoleman työn ja sen, että saamme syntisinä uskoa häneen. Tulemme puhtaiksi siten, että kaikki meissä Jumalan edessä oleva epäpuhtaus ja likaisuus tulee puhdistetuksi Jeesuksessa.